Jestli chcete strávit minimálně hodinu na Karlštejně a v okolí, tak zůstaňte s námi. Mým hostem je muž, který na hradě Karlštejn pracoval od roku 1998 jako průvodce pokladní dispečer. Od roku 2019 je Lukáš Kunst kastelánem. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Lukáši, vy jste chtěl být kastelánem od 15 let. Který zámek nebo hrad za to může?
No, já si myslím, že spíš ani ne hrad nebo zámek, ale lidi, který jsem v té době potkával. Mm-hmm. A mi se prostě vlastně jako stalo, že jsem se úplnou náhodou ocitl u nás v Jaroměřicích nad Rokytnou na zámku a tehdejší pan kastelán říkal, no tak vy jste nám tady pomohli, ještě s kamarádem jsme byli, tak přijďte na prohlídku. No a skončilo to tak, že to bylo někdy v červnu a já jsem tam strávil celé to léto, to mi bylo asi 13. Byl jsem strašně důležitý, protože já jsem chodil s těma kolegyněma, s těma průvodkyněma na prohlídku, oni vykládali, že jo, a já jsem byl ten klíčník, který velmi důležitě teda jako otevřel ty dveře. Pokynul těm lidem, že tam mohou projít. A pak jsem zalezl za ten provázek, přešel důležitě za ním a zase jsem se postavil k těm druhým dveřím. Takže to vlastně ve mně jako vybudilo ten, nebo vzbudilo tu lásku, že to je vlastně hezká práce. No a v 15 potom, když už jsem se jako rozhodoval, co tak dál, tak jsem řekl, to zkusím a přihlásím se vlastně tehdy na Beatov, což vyšlo, ale ještě předtím se mi právě podařilo 2 měsíce předtím, než jsem nastoupil na ten Beatov, že jsem si toho mohl zkusit přímo doma v Jaroměřicích nad Rokytnou.
No, ale s čím jste tehdy tomu pánovi v těch Jaroměřicích nad Rokytnou tak pomohli, že vám tohle dovolil?
Ono to je takový, že já jsem šel ze školní jídelny, která byla v tom zámku a před na tom čestném dvoře, tam byla malá holčička, plakala, zjistili jsme, že si točila klíčema na gumičce, oni vylítli a rozbili okno ve druhém patře zámku a tak jsme šli právě do toho zámku, někam na pokladnu, tam byl pán, což byl pan Kastlánek, jsem potom zjistil, a tak říkal, kluci, jste takový šikovný, tak vemte to v okno, klíče holčičce vrátil, skočte ke sklenáři a dneste ho zpátky. No, tak se to vlastně stalo.
Je pravda, že kastelán musí umět všechno?
No, nevím, jestli úplně všechno, ale jsme tak jako od všeho kousek, protože musíte být trochu ekonom, trochu stavář, trochu právník, byť máme kolegy v rámci Národního památkového ústavu, ale takový to prioritní, to prvotní, musíte vidět sami. Musíte být taky leckdy trochu psycholog, když vám prostě banda opilých vodáků trochu rozloží 17-letou průvodkyňku s nějakými dotazy a tak a ona potom přijde a pláče, tak to jsou takové věci, musíte být trochu jako, už jsem říkal, právník. Prostě těch činností, které vlastně zastává v rámci té pozice, je hodně a čím víc je to jako širokospektré, tak tím je to lepší.
Já vás teď poprosím, abyste nebyl diplomat a řekl mi něco o nás návštěvnících, protože když jsem naposledy, a myslím si, že to bylo v dubnu letošního roku, mluvila s Jiřím Holubem, kastelánem z Friedlandu, a on mi vyprávěl zejména o návštěvnících z Polska, které výborně parodoval, já jsem plakala smích.
Tak musím říct, že tak skvělý jako Jirka určitě nejsem, protože my se známe leta letoucí, to z hodou konecí jsme se poznali právě na Karlštejně v tom 98. roce. A tak je to různý. Já si totiž myslím, že ta návštěvnická klientela třeba na Karlštejně, který sám o sobě je vlastně tím důstojným, vidím se, symbolů české státnosti, tak tam je to jako malinko jiné. I ti lidé tam vlastně jako přichází trošku jako jinak.
Jakože třeba přijdou s větší posvátnou úctou?
No, mám takový trošku jako pocit, ale moc hezky a moc rádi vzpomínáme třeba na japonské zájezdy v těch 90. letech, protože to se mi jemně osobně se to stalo, že jsem vedl první skupinu ráno Japonců a teď jsem si tak šel odevřít tu trasu, nebo tu cestu, první dveře, že jo, abychom přišli do toho sálu a ta skupina najednou jako byla pryč. Se vrátil a tam na schodech, jak tam pobíhali služební psi, tak tam zůstalo jedno jako exkrement a ti Japonci se u toho všichni fotili, protože jim to přišlo hrozně jako super, že na takovýhle památce je prostě, najdete prostě tohle. A protože to mi tenkrát Japanologové vysvětlovali, že ono, když jako Japonci ukážou doma ty fotky a nejsou na nich, tak jim řeknu, to jste si stáhli z internetu, jo? Takže oni se musí všichni vyfotit. Maruška, nebo máma, táta, dcera a potom všichni dohromady, jo? Potom, kam ty fotky půjdou. A těch zážitků samozřejmě celá jako řada, někdy jsou jako úsměvné, někdy jsou jako méně úsměvné, když byly doby, kdy jsme probíhali s těma lidma fakt jako velmi rychle tím hradem. A to se všechno dělo v těch bujarých devadesátkách, kdy prostě můj kolega, předchůdce Mirek Kubů, byl měli s kolegy nějakou soutěž, teď přiznám se, nevím, na kterém objektu to bylo, kdo jako proběhne ten zámek nebo ten hrad nejrychleji s tou skupinou.
Pane jo.
A vyhrál to Mirek, protože jim řekl, že je to teda velmi špatným statickým stavu, že to hrozí fakt jako spadnutí. A tohle je úplně poslední prohlídka. Takže to musí fakt proběhnout rychle. Ale to už dneska samozřejmě nejde, to jsou už historické věci.
To je taková hezká klukovina. Já jsem mluvila s mnoha kastelány a když jsem se jich ptala na neuvěřitelné příhody na hradě, tak oni se to snažili trochu okecat. A jakmile jsem vypla to nahrávání, tak najednou historky jenom pršely. Čím to?
Tak já si myslím, že je to taky nějaká úcta k těm návštěvníkům. Přece jsou to lidi, kteří spolu vlastně udržují tím vstupným ty památky a jsme moc rádi, že chodí, že se nám i skrze ty hrady a zámky daří nějak udržovat tu kulturu, to povědomí vůbec o té české historii, o tom, že to tady nevzniklo samo, že tady musel být někdo, kdo něco uměl a transformoval to vlastně do nějakého uměleckého díla nebo do nějaké stavby. Takže třeba takové to díky aristokratce profláknutému Floni, to já bych třeba veřejně nikdy neřekl. Byť jako ano, je tak asi každá klientela má nějakou
přezdívku.
Teď jsem četl krásnou knížku Daniela Krejčíka, těm vlastně z toho pohřebnictví, že tam si říká ťuhíci, nebo tak. Prostě je to vždycky nějaké jako označení pro nějakou skupinu. Ale asi je to tímhle, jakože já mám třeba osobně respekt určitě těm lidem a úctu, takže řekneme si to třeba, jsou historky, které jsou zábavnější, jsou historky, které jsou méně zábavné, jsou spousty konfliktních situací, které na tom hradě taky nastávají, protože jsme jenom lidi, máme emoce. Ne teda většinou třeba z naší strany, i když taky se to někdy může stát, ale třeba ty lidé přichází s nějakým jako očekáváním, které nenaplníte. A já jsem tady a teď si to zaplatím tady a kastelánek ozáčka, protože já chci, jo. To bylo po covidu hodně, tak asi tak, no.
Lukáš Kunst, kastelán Karlštejna, dneska můj host. Lukáš Kunst je kastelán Karlštejna, usměvavý mladý muž, který proti mě sedí, má, pakliže vidím dobře, na levém předloktí vytetovanou siluetku hradu Karlštejna.
Ano, je to tak. Já jsem vždycky nějakou kérku chtěl, dlouho jsem přemýšlel, co, a hlavně jako kdy a jestli do toho jít nebo tak. Tak to vyřešili moji kolegové, protože mi asi před 3 lety dali k narozeninám poukaz na tu kérku. Říkám, tak to je ten první krok dobrý, tak pak něco tam jako vymyslím. A pak přišla kolegyně a říká, co děláš v pátek? A říkám, no asi, jo, já mám vlastně pátek volno, tak no to je super, takže v 10 jdeme na kérku, jo. A já jsem vlastně jako týden na to si vymyslet, že jsem chtěl hrát, to jsem věděl, a jako jak by měl vypadat, to jsem ještě úplně netušil a pak mě to někde oslovilo, že někdy jsem to viděl, že to je taková jako lehká siluetka, to bylo první.
Je krásná, lidi si většinou dávají tetování, protože to nějakým způsobem vyjadřuje jejich osobnost, nebo to vyjadřuje to, co si myslí. Čím si vás Karlštejn tak získal?
Ono je to v případě Karlštejna jsem trošku komplikovaný, protože já jsem z něho za těch 25 let třikrát odešel a třikrát jsem se vrátil. Nebo byl jsem vrácen vlastně, jakože vždycky mi přišlo do života něco, co mi řeklo, hele Kunste, ty nemáš být tady, pojď se vrátit na ten hrad. A já jsem říkal, aha, tak ten hrad mi pořád jako vysílá ty zprávy, pojď se, vrát se semka. Tak když jsem v tom roce 2009 se vrátil jako na pozici zástupce kastelána, já jsem byl v kontaktu s tím hradem pořád, byl jsem na průvodce, když jsem pracoval asi 4 roky v Praze, a tak jsem si říkal, aha, tak to je asi ten správný směr a ten hrad asi fakt chce, abych tady byl. A to potom stvrdila i paní generální ředitelka, když mě v tom roce 2019 jmenovala do funkce kastelána.
To jo, ale co je pro vás na Karlštejně? Že každý máme jiný pohled na tenhle nádherný císařův hrad.
Je to takový, ono je to hodně niterný, protože ten objekt je sám o sobě famózní. Já mám tu čest a tu možnost nejenom být kastelánem, ale jak si třeba i spousta lidí myslí, a vy si večer můžete zajít do kaple svatého kříže. No, technicky mohu, ale proč bych to dělal? Ale jsou tam jiná různá zákoutí toho hradu, kdy je mi opravdu jako hezky, je tam krásná pozitivní energie. Když potřebujete něco probrat třeba nebo promyslet, tak je úplně nejlepší projít se tím hradem. On vám to tam jako sám pošle, jo. A pro mě je to velmi mystické místo a nějak mám pocit, že jsem tam asi jako dřív byl. Jednou mi jedna kolegyně nebo jedna kamarádka řekla, že jsem snad reinkarnací karlštinské čachtické paní, takže si vlastně to zlo teďka v tomhle životě vlastně odpracovávám. Takže no, tak to je jako pěkný, ale jako, proč ne, asi možná na tom něco jako já, ale mám ten hrad moc rád. A je to krásné místo a není to jenom ta turistická atrakce, takhle je potřeba ho taky vnímat.
Kde najdu předměty dotýkané Karlem IV.?
Ono jich není zase tolik, jako přímo, ale třeba v Ložnici Karlově je cestovní oltář. To byl jeho osobní cestovní oltář, takže to je ta věc dotýkaná Karlem. Pak můžeme také tvrdit, že všechny, nebo oboje dveře, jsou dvoje, které visí na svých původních pantech, což je dopřed kaplí, kaple svaté Kateřiny a do kaple svaté Kateřiny. Tak tím, že jsou původní, tak se jich taky dotýkal Karel IV. Ale jinak jsou to potom třeba drobnosti, o kterých můžeme předpokládat, protože to je také takové zvláštní s tím Karlštinem spojené. My máme spoustu informací, dat, událostí, o kterých říkáme, předpokládáme, domníváme se, zhruba, asi okolo, protože ta data nejsou známa. Ani třeba datum uložení těch císařských korunovačních klenotů. Kdo Karlštin založil, kdo byl architekt, kdy byl vlastně založen. My říkáme to 10. červen 1348, ale to je vlastně až z doby Balbínových vypočítané, protože Karel si prostě stavil, dneska bychom řekli, chalupu na venkově a to nebylo třeba žádných okázalostí. Jo. To všechno vlastně přichází až postupem s tím, kdy i Karel IV. Sám jako třikrát mění vlastně ten vzhled toho radu a tu funkci. Jo.
Kdybyste měl jednu otázku a mohl se zeptat, na co byste se císaře zeptal?
Neexistuje jedna otázka, já jich mám tisíce a říkal jsem vždycky, že až jednou přijde můj čas a doufám, že to bude za dlouho, tak si tam spolu sedneme. Už třeba jenom to, jak našel to místo, protože je to skutečně místo, které má neuvěřitelného geniálcí. Jak se mu podařilo na tom skalním masivu postavit takovouhle masu jako zdiva, jak přišel na ty myšlenky, že tam bude kaple svatého kříže, že bude zrovna takhle vyzdobena, kdo mu přivedl do cesty mistra Teodorika, protože když řeknete mistr Teodorik, tak je pravda, obrazy mistra Teodorika na Karlštině. A dál? Mm-hmm. Ono není vlastně jako žádné dál. On je vlastně, neříkám, že nic jiného neudělal, ale teď jsou tam prostě takové ty otázky, které vám pořád šrotují v té hlavě. Na druhou stranu, ale to taky vlastně říkám celou dobu, že ten Hrad si tady 650 let nese nějaká tajemství. A kdo nám dá to právo, že my jsme ta generace, která na úplně všechno musí přijít, musí zjistit, jestli za kamenem v kostele na Nebevzetí Panny Marie, jestli je tam opravdu část hlíny z Božího hrobu v Jeruzalémě. Jo, prostě říká se to a je to to tajemství toho hradu. A to mě možná na tom jako tak přitahuje, že tam je spousta tajemství. Byť je to Karlštejn a je poměrně jako obsáhle prozkoumán.
Noc na Karlštejně, hra Jaroslava Vrchlického, premiéra v Národním divadle v květnu 1884. Víc už udělal stejnojmenný film. Kolik let už hrajete na Karlštejně?
My jsme dělali premiéru toho představení v roce 2016, což byl takový spontánní nápad, protože bylo 700 let výročí narození Karla IV. A já jsem tenkrát, jsme měli takový hezký večer s Janisem Sidovským a s Pavlem Vítkem a seděli jsme tam a já jsem říkal, hele, co kdybychom udělali prostě 10 exkluzivních představení. Podařilo se to, Janis Sidovský jako producent to dal všechno dohromady a vlastně letos je to 10. sezóna, takže z těch 10 představení se stalo 10 úspěšných a to mám velkou pokoru a s radostí říkám úspěšných představení a když jsme tenkrát ten první rok přidávali jedno představení, dokonce dvě, tak každé to představení bylo vyprodáno za 3,5 nebo za 4,5 minuty.
No letos už je taky vyprodáno.
Dneska už letos už je zase vyprodáno, což je skvělý.
Lukáši, vy jste multikastelán, protože jsem pochopila, že druhým vaším zájmem od dětství bylo amatérské divadlo. Mm-hmm. To znamená, pan Kastelán si v Noci na Karlštejně sám hraje. Co hrajete?
On si hraje nejenom v Noci na Karlštejně, hrajou jenom zbrojnoše.
Vy hrajete v Semaforu, že jo?
Hraju teďka v Semaforu, teďka už vlastně 17 nebo 18 let, když už je to dlouhý, ale já jsem vždycky přemýšlel, jestli jsem kastelánující herec nebo hrající kastelán, protože já jsem damu nikdy nestudoval, ale uvědomil jsem si, že aby člověk byl ukotven, že jsem ten hrající kastelán, čili moje primární pozice pracovní a vůbec jako osobnostní, řekl bych, je kastelán a k tomu divadlu utíkám, abych si odpočinul. Takže v Noci na Karlštejně hraju zbrojnoše a pak mám vlastně ještě teď představení Krásné kytice v Semaforu.
Musel jste někdy jako kastelán odmít, protože já jsem se vzdělávala, zjistila jsem, že jste překvapivě se objevil i v mnoha filmových rolích. Musel jste někdy odmítnout roli kvůli práci kastelána?
To se mi ještě nestalo, protože ono těch filmových příležitostí není zase tolik. záleží na typu, že to znáte samozřejmě, tak jak se hodí. Já mám takový typ takového německého gestapáka, jo, to byly moje role, které jsem vždycky dostal, buď Němec, nebo STB, nebo prostě nějaký nacista.
Je pravda, že proti mě sedí urostlý mladý muž, vysvalený s blondětými vlasy, s česanými na pravou stranu a modrých očí.
Ano, já jsem kdysi dávno jako říkal, že jsme se tam bavili, že bych si třeba někdy zahrál i jako prince třeba, ještě to už asi nestihnu, no, tak třeba krále, a tenkrát pan Šíp mi říkal ve všechno party, že to už taky nebude. Takže já se směřuji s tím, co přichází, ale k vaší otázce nemusel jsem odmítnout. Naopak bych byl rád, kdybych třeba pro tu pracovní zaneprázněnost mohl odmítnout to, co je mi jako nabízeno. Tím chci říct, že by těch jako nabídek přišlo víc.
Kastelán Karol Štejna, Lukáš Kunst, dneska můj host. Lukáš Kunst je kastelán hradu Karlštejn, dneska je můj host. Skončili jsme u hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Doktor Filip Kasl z Národního památkového ústavu vám v minulých sezonách přednášel právě na téma Noc na Karlštejně očima historika. Co se ve skutečnosti stát nemohlo?
Já musím říct, že ona se v loňském roce ta přednáška stala poprvé, nebo byla poprvé, a já jsem ani jednu z nich nestihl. A těším se letos, protože opakujeme pro velký zájem. Znovu letos bude, tuším, že 18. července a 15. srpna, nepletuli se. Ale ti, co ji viděli, což byli mimochodem i kolegové z muzikálu Noc na Karlštejně, byli úplně nadšení, protože tam se vlastně kolega Kasl porovnává to, co v tom filmu vlastně jako bylo, a jestli to vůbec jako v rámci toho tehdejšího života bylo reálné. Proč tam vlastně třeba ten král Cyperský přijel tam vůbec, jo? A je to vlastně hrozně zajímavý udělaný. Pak jsou tam nějaké názory na módu, odívání, co vlastně i v tom filmu třeba z hlediska jako toho, co se na tom dvoře děje, tak co je vlastně jako špatně, co se nikdy stát jako nemohlo. Příklad třeba za všechny, že císař s císařovnou nikdy neměli stejné postavení. My jsme trošku v dobrém smyslu slova ovlivněni a postiženi pohádkami s paní Bohdalovou, s panem Nárožným, když hráli manželský královský pár, tak vždycky seděli na stejném křesle, na stejné úrovni, ve stejném oděvu, a ta královna byla vždycky, i císařovna byla vždycky o stupínek níž, což je mimochodem moc hezky ukázáno v kapli svaté Kateřiny, kde je ta adorace svatého kříže Karlem IV. A tam ona má trošku odvrácený pohled, což je vyjádření toho, že ta postavení bylo nerovné. Takže neumím odpovědět úplně přesně, ale zeptejte se mě příští rok nebo na podzim, až si tu přednášku s chutí vyslechnu.
Lukáši, vy máte několik na Karlštejně prohlídkových okruhů, ale mě zaujalo kafe s kastelánem. To je taková jako specialitka. To jsou ještě tři další speciality, ale když si koupím kafe s kastelánem, asi nás nepůjde tolik. Co se dozvím? Jak dlouho tam budu?
To je jedna z prvních otázek, kterou vždycky svým hostům kladu. Za prvé, jaká mají očekávání? Za druhé, odkud přijeli? A za třetí, nejpodstatnější informace, kolik máte času? Protože ono je to definováno na 3 hodiny, pod 4 hodiny se to nedá stihnout a někdy se stane, že jsme tam třeba i od toho dobrý den po nashledanou i 6 hodin a ty hostitelské odchází, říkají, cože už? To už končíme. Je to taková akce, která není to, a jsem rád, že se na to ptáte, není to nabubřelost pana Kastelána, ale já když jsem vlastně převzal Karlštejn, tak to byl velký mediální boom a kamarádi mi vždycky říkají, otevřu ledničku, člověče, tam je Kunst. Všude ve všech médiích to bylo a dlouho poměrně. A pan Šíp si mě právě pozval do Všechno party a když se odvysílala ta Všechno party, tak jsem byl zavalený mailama a telefonátama, kde mi volali rodiny, že babička s tetou viděli ten pořad a připadal se mi jako sympaťák. Tak rodinu napadlo, jestli třeba nedělám nějaký prohlídky. Já jsem říkal tenkrát, nezlobte se, jako já nemůžu, já toho fakt jako nezvládám, ale pak jsme vymysleli tady ten vlastně koncept. Takový zážitkový nebo zážitek odpoledne na Karlštejně, kdy dostanete nějaký welcome drink, pohoštění, projdeme spolu části hradu, i které jsou třeba méně nebo úplně nepřístupné. Těch je na Karlštejně velmi málo. A tohle, vždycky s nadsázkou říkám, tohle je taková ta výplň, protože jste přišli na kafe s kastelánem, tak to si dáme na úplný závěr, kdy už je ten Karlštejn vlastně prázdný, už je zavřeno a ti hosté mají možnost načerpat toho genialocí právě bez toho návštěvnického ruchu. A musím říct, že za těch 6 let, co to dělám, nemám, klepu to na zuby, jedinou stížnost, naopak všichni jsou nadšení a já se snažím prezentovat i tu práci toho kastelána, to, co mě trápí, to, s čím bojuju, že to není jenom o těch historických faktech a o procházce hradem Karla IV., ale i tom, co vlastně ta práce obnáší.
A jaké to je, když se zavře? Když najednou návštěvníci zmizí a člověk je tam skoro sám?
Ono je to takové, že najednou, vemte si, že jako máte nahlas puštěnou televizi a najednou si jako jí vypnete ten zvuk a ono vlastně, jakmile odejdou ty poslední jako lidi z toho hradu a ta vesnice se pomalinku od toho hradu směrem dolů začíná zavírat, tak je tam najednou ticho. Je tam ticho, ale to ticho je přerušovaný ševelením ptáků a zpěvem ptáků. Někdy slyšíte i ten potok, kdy co dole teče, teď šustí to listí, sedíte tam. Má to úplně jinou atmosféru, protože ten hrad najednou jako začíná dýchat sám jako o sobě a je to cítit.
Já ještě zmíním vaše všechny předešlá angažmá. Býtov, Pernštejn, Buchlov, Bouzov, Rožnberg, Friedland, Švihov, Jaroměřice nad Rokytnou, o těch jsme mluvili, Žirovnice, Křivoklát, Karlštejn. Zažil jste tam někdy něco, co se nedá vysvětlit?
No to víte, že jo, moc krát. Ono se o tom moc jako nemluví a o tom taky jako nemoc rád mluvím, protože dneska už se tyhle ty věci berou jako hodně, jak to říci, tak co kasteláne jako straší tam, tak na to vždycky odpovídám ano já, ale samozřejmě jsou jako věci, které jsou mezi nebem a zemí a jsou věci, které si jako neumíte vysvětlit a když se stanou, tak hledáte třeba to jako vysvětlení logické jako, a ono to moc logicky jako vysvětlení nemá. Mnoho věcí jsem jako tam zažil a ne vždycky mi bylo jako dobře. A není to třeba jenom to, že jdete tím tichlým, temným večerním hradem, protože já nevím, někdo třeba zapomněl zavřít okno, tak tam musíte vyběhnout a jsou objekty, kde třeba v těch částech není elektrika, tak musíte s baterkou. Ale je to třeba o tom, že prostě najednou někde jste a máte takový divný pocit. Můžu říct jeden příklad třeba, že jsem vedl právě kafe s kastelánem a najednou se mi tak jako, stál jsem u oltáře v rytířském sále a najednou se mi tak jako na pár vteřin, jako podlomili kolena, taková jako lehonká slabost, 2 vteřiny to bylo. A byl tam takový pán a říkal, to byla pecka, co? Viděl jste to? Já si říkal, ne, jako to myslíte? Ti hosté to ani nepostřehli, jo? To byl ten vnitřní pocit. A říkal, vám takhle projelo to světlo celým tělem hlavou dolů. A říkal, aha, a teď je to i jako fyzický projev, že to cítíte, jo? Říkal, tak asi jako jo, no.
Ale Karlštejn je dobrý hrad.
Karlštejn je krásný objekt, je to velmi čistá energie, já jsem tam nikdy nic negativního nezažil, přestože má i své jako stinné stránky a vždycky na to odpovídám, že jsme pod ochranou veškerého vojska nebeského v kapli svatého kříže, takže tam je opravdu hezky a i lidé, kteří třeba někdy na hradě chvilku bydleli nebo přespali nebo rodinní příslušníci, tak když jdou třeba večer z vlaku v 10:30 nebo v 11:30, to je jedno, v noci a jdou tou osvětlenou vesnicí, tak mají takový jako zvláštní pocit. Jakmile se za nima zavře ta brána toho stemnělého hradu a jdou vlastně pod tmě mezi těmi branami, tak jsou doma a jsou úplně jako v bezpečí a mají hrozně hezký pocit.
Lukáš Kunst je kastelán na Karlštejně. Novinky letos, už jsme se bavili o vlastně přednášce s historikem. Bude letos něco nového?
To je moc hezká otázka, na kterou většina kastelánů vám odpoví. Nemáme nového, díky bohu, nic. Myšleno v tom, přistavěli jste, udělali jste nějaký výtah, nějaké schody jezdící a tak dál. Ale máme několik novinek, my jsme letos, to už je teda za náma, měli jsme císařský den na Karlštejně, čímž jsme se pokusili připomenout výročí narození Karla IV., nebo narozeniny Karla IV. A současně oslavit dětský den. A teď máme v červenci, teď mi teda vypadl ten datum, ale myslím, že to je 26. července, nepletuli se, ale informace jsou určitě na našich webových stránkách, tak děláme Karlštejnskou letní noc. To je taková novinka, takže budeme tam mít nějaká rytířská vystoupení 2 mladých šikovných bratrů, 15-16 let, ale jsou špičkoví šermíři. Budeme tam mít středověkou kapelu, budeme tam mít ohňovou show, bezpečnou ohňovou show, budeme tam mít večerní prohlídky kaple a na závěr budeme promítat filmový muzikál přímo na hradební zeď, tak to nás čeká teďka v létě. Jinak máme každou středu večerní prohlídky, na kterému srdečně zvu. Tam se zase věnujeme těm věcem, na kterých třeba během těch běžných prohlídek není čas, což jsou třeba pověsti a legendy. A musím říct, že můj tým se do toho obul tak, že říkal, hele, my to těm lidem nechceme jako jenom odříkat, my jim to sehrajeme. Takže to je takové, jakože dvě takové jako legendy jsou tam sehrané. A pak máme v červenci, v srpnu, Noc na Karlštině, o té jsme už mluvili, to je 10. sezóna. V září nás čeká asi 28. ročník karlštinského vinobraní. A to, co novinkou je, ale to ta veřejnost návštěvnická teď v tuto chvíli ještě nepozná, připravujeme velký, další velký projekt na obnovu toho hradu, protože jeden už jsme dokončili v roce 2023. Měli jsme nové návštěvnické centrum a rehabilitovali suterén císařského paláce a takhle tři malé expozice.
To je takové to místo, jak bylo zasypané a byly tam toalety.
Ano, přesně tak. Ono to bylo zasypané v tom 19. století, pak tam byly toalety, velmi nešikovně udělané, tak my jsme teď zbořili a vrátili jsme tam krásný dřevěný trámový strop a je to takový více účelový sál.
A našli jste tam něco?
Našli jsme třeba v zásypech se našli různé kamenné prvky, ty jsou dneska vlastně v hradním depozitáři, ale tím, že ten zásyp jako takový se odebíral už v 60. letech, tak teď už tam vlastně té archeologie moc nebylo, ale byla archeologie v dnešním schodišti, které vede na toalety pro návštěvníky, protože to je vlastně schodiště, které vedlo do sklepa renesančního paláce, který stál mezi Purkrabstvím a císařským palácem. Taky ho architekt Mokr zasypal, tam jsme to celé vytěžili a do dneška jsou tam vidět třeba schody a různé fragmenty té architektury. Takže když přijdete na Karlštejn a skočíte si na toaletu, tak se dívejte kolem sebe. Je to paradox, ale je to vlastně krásné zpřístupnění toho historického artefaktu.
Karlštejn má taky partnerská města, mimo jiné, myslím, je tam Monte Carlo, nějaké německé město, Milau a ještě francouzské.
Altendepaly.
Jsou to partnerská města, která souvisí spíš s městem Karlštejnem jako takovým, anebo s hradem?
Je to s městysem Karlštejn, vlastně ta vazba. První bylo právě Monte Carlo a tam byla ta historická vazba samozřejmě na Karla IV., protože v italském Monte Carlu je krásná Karlova fortéza, která má soukromého majitele, takže my jsme do Monte Carla jezdili na jako partnerské výměny vlastně, takovou tu družbu, že oni jezdili k nám i k ním a vlastně díky panu místostarostovi se to vlastně dneska udržuje, ty vazby do dneška tam vlastně jezdí. A pak se k tomu právě přidalo, teď nevím, jestli bylo první Milau a potom Altendepaly nebo naopak, ale i tam jsme byli i vlastně v tom Altendepaly je kousek od Avignonu, takže jsme se tam byli podívat, byli jsme se podívat i v avignonském papežském paláci, na avignonském mostě samozřejmě, takže jsou tam ty historické vazby, ale jak říkám, jsou spíš to uchování těch vazeb jde přes městys a přes tu vlastně municipalitu a my v tom samozřejmě figurujeme jako partner.
Když se takhle podíváte, jak to dělají vaši kolegové v zahraničí, je něco, co byste ještě rád podnikl jako kastelán, nebo něco, co nám ještě k té světovosti chybí?
My máme, a to je třeba, to třeba spousta veřejnosti se mnou nebude souhlasit, pokud mají posluchači nějakou třeba nemovitost, která je kulturní památkou nebo památkou, tak ví, že jim do toho ti památkáři lidově řečeno kecají, jak to mají udělat. Ale musím říct, že když to potom porovnáme se zahraničím, kde procházíte zámek, kde se jako dozvíte, že prostě je to velmi vzácné barokní ostění a do toho barokního ostění jsou co metr nasekaný skoby, který drží zrcadlo, sklo, aby na to náhodou ti návštěvníci nešáhli, tak si myslím, že ta památková péče v České republice je na velmi vysoké úrovni, ale bohužel je to vnímáno poměrně negativně právě přes ten jako domnělý jaksi diktát nebo něco podobného, ale opravdu se vlastně naši kolegové snaží udržet tu celistvost těch památek. A je samozřejmě celá řada věcí, které se dají kopírovat, protože proč vymýšlet vymyšlené. Jeden příklad za všechny, taková jako drobnost, jako jo, detail. Na našich hradech samozřejmě nesedejte prosím, nedotýkejte se prosím, ale přesto se stane, že se někdo prostě sedne na ten historický mobiliář. Ale jdete se pát třeba do Velké Británie a tam mají prostě na těch židlích rozházené bodláky. Jo, a to vás potom už jako nenapadne si sednout. A je to takový drobný detail, nenásilný, který vám říká cedulka, nesmíte, nedýchejte, jo, teď trochu přeháním samozřejmě, ale je to jemné, hele, tady si nesedejte, tady sedí bodlák.
No to už je docela, jako na mě to není jemné teda. Když jede kastelán na dovolenou, mohu si myslet, že vkročí do přírody a nechce vidět žádné stavby, budovy, jakkoliv staré, anebo naopak se chodí dívat, jak to vypadá jinde?
Záleží na tom, na jakou dovolenou jedete, když je to nějaká poznávačka Norsko, Švédsko, severské země a jedete opravdu jako do té přírody, tak tam naopak se snažím i vypnout telefon a vnímat vlastně to okolí kolem sebe, tu přírodu. Ale pak, když jsou dovolené třeba po České republice nebo jenom nějaký výlet a to víte, že projíždíme s kolegy ty hrady a zámky a kolegové, kolegyně nás vždycky vezmou a tady teď v depozitáři máme tenhle ten problém a tady máme tenhle ten krásný kus, takže prolezte ten zámek a zatím, a je to vlastně něco podobného trošku principiálně jako kafe s kastelánem, akorát, že je to vlastně kastelánská taková prohlídka s kolegou či kolegyní. Kastelán s kastelánem. A to je vždycky peklo v tom smyslu, že průvodci, kteří potom po takové prohlídce jdou, tak jsou úplně jurodiví, protože už neví, co těm lidem mají říct a ten kastán tam pořád stojí a pořád něco vypráví o té stavbě a oni nemůžou projít kolem. Jo? Takže to já si dávám vždycky pozor, abych kolegy nestresoval.
Lukáši, vy jste s Karlštejnem zpět od roku 1998, od roku 2019 jste kastelánem. Umíte si představit, že budete kastelánovat 30 let jako váš předchůdce?
Už se blížím k té 30 za 5 let, kdy na tom hradě budu. Budu-li mít pořád ještě tomu domu co dát, tak si myslím, že to je jako krásná celoživotní práce. To je to právě, čeho se trochu bojím. Jestli budu pořád schopen tomu domu něco dávat a jako rozvíjet ho dál, protože ona, nevyhnete se tomu, že tam je nějaká profesní slepota, že už některé věci, bavili jsme se tady spolu o tom, jako takhle se to dělalo vždycky, což je vlastně vždycky cesta do pekel.
To je strašná věta.
A my se snažíme nedělat to jako vždycky a rozvíjet to dál. Takže asi ano, ale nějak jako v důsledku jsem na tohle to ještě nemyslel. Asi pořád říkám, že jsou ještě mladý Jura. Takže mi ještě, když všechno zdraví dá, takže mě ještě pár let čeká.
Kastelán Lukáš Kunst dneska byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.